6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 20-нче утырышы киләсе атнада 18-нче мартта булачак. Парламент президиум утырышында шундый карар кабул ителде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин гадәттәгечә көн тәртибендәге мәсьәләләрне карау алдыннан республикада соңгы вакытта узган мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Парламент җитәкчесе муниципалитетларда узган гражданнар җыеннарына һәм район советларының хисап сессияләренә аерым тукталды. Дәүләт Советы депутатлары бу чараларда актив катнаштылар. Гражданнар тарафыннан күтәрелгән барлык мәсьәләләр парламентарийлар тарафыннан эшкә алынды. Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина билгеләп үткәнчә, депутатлар утырышта 24 мәсьәлә, шул исәптән 11 республика законы проектын, 3 закон инициативасы һәм 2 Россия Федерациясе субъектлары мөрәҗәгатен 1 федераль закон проектын карарга планлаштыра. 20-нче утырышта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре турында һәм Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елда Татарстанда бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында докладлары, шулай ук Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча төбәк органы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңланылачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Наил Залаков Татар информ агентлыгында матбугат конференциясендә уҗымнарның сыйфаты яз ничек килүгә бәйле булачагын әйтте. Уҗымнарның ничек кышлавы безне беренче чиратта борчый. Чебешләрне көз көне саныйлар. Уҗымнарның торышы да язгы кыр эшләреннән соң билгеле булачак. Бүгенгә шикәр дә, кырларда кар да нормада. Яз нинди булуга караячак? Иң зур куркыныч язгы кырау, диде Наил Залаков. Ул аграрийларның уҗымнарны туклаңдыруга, төп чараларга әзер булуын билгеләп узды. Әзерлек бүген 90%, туклаңдыру өчен ашлама сатып алынган. Хәзер ул былтыргыга караганда һәр гектарга 15 килограммга күбрәк. Аграрийлардан торганы барсы да эшләнәчәк. Һава шартлары әлегә билгесез, диде. Татарстанда уҗым культуралары 522 мең гектар мәйданда чәчелгән, 142 мең тонна минераль ашлама тупланган. Бу 1 гектарга 52 килограмм тәшкил итә. Быел 1 гектар җиргә 70 килограмм минераль ашлама туплау бурычы тора. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы тапшыру өчен төп чорда 83 имтихан уздыру пункты ачылачак. Алар республиканың барлык муниципаль берәмлекләрендә эшләячәк. Пунктларда онлайн видео күзәтү белән 1525 аудитория булачак. Бердәм дәүләт имтиханнарында катнашучылар өчен урыннар саны 22 меңнән артык. БДИ һәм дәүләт чыгарылыш имтиханын үткәрү өчен төп чорда 6500дән артык педагогия хезмәткәре җәлеп ителәчәк. Алдагы еллардагы кебек үк бердәм дәүләт имтиханында аудитория Торида контроль үлчәү материалларын бастыру технологиясе һәм имтихан үткәрү пункты штабында җаваплар бланкларын сканерлау кулланылачак. Имтихан материалларын пунктларга тапшыру электрон чыганакларда башкарыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Экологик белемнәр айлыгы акциясе кысаларында 1 марттан 31 мартка кадәр экология чаралары үткәрелә. Анда катнашу өчен Татарстан Республикасының гомуми белем бирү оешмаларында һәм югары һөнәри һәм урта белем учреждениеләрендә белем алучы 14 яшьтән олырак балалар һәм укытучылар чакырыла. Экологик агарту чаралары кысаларында осталык дәресләре, конференцияләр, семинарлар, интеллектуаль уеннар, шулай ук викториналар, команда һәм шәхси ярышлар конкурслар узачак. Актив катнашучылар чиста булачак яшьләр экология хәрәкәтеннән истәлекле призлар белән бүләкләнәчәк. 5-9 апрельдә Казанда ел тәрбиячесе республика һөнәри конкурсының финалы булачак. Анда конкурсның зона этабында иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән 30 конкурсант катнаша. Ел тәрбиячесе номинациясендә 20 катнашучы һәм туган телдә тәрбия төркеме тәрбиячесе номинациясендә 10 катнашучы. Педагоглар конкурсның башка чараларында да катнашачак. Бу осталык дәресләре, балалар белән педагогик чара һәм түгәрәк өстәл кысаларында әңгәмә. Киләсе уку елыннан югары уку йортларында дин белгечләрен яңа федераль стандартлар буенча әзерли башлаячаклар. Бу турыда Казанда узган мәгариф өлкәсендә законнарның яңа таләпләре нигезендә вузда уку процессын оештыру дип аталган 5-нче бөтен Россия фәнни методик семинарда хәбәр ителде. Чарада дини белем бирү программаларын яңа стандартларга яраклаштыру мәсьәләләре каралды. Минемчә, яңа стандартлар югары уку йортларына программаларны сайлау өчен күбрәк мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта белем бирү процессын җитди үзгәртеп коруны таләп итә, диде Фәнни мәгариф технология ассоциациясенең башкарма директоры Галина Теплых. Аның сүзләренчә, яңа стандартлар югары уку йортларына тәрбия процессын кертәчәк, укучыларның практик әзерлеген арттыруга этәргеч бирәчәк.